Хүүхдүүдээ, одоо үлгэрийн цаг.
За хүүхдүүд минь, би танаас алтан ном саадаг гэдэг Монгол ардын үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ урд загтах нэг хаан төрсөн гүнжээ орд гаршиндаа хээ хатуу чанд харуултаа байлгадаг байж гэндэ. Охин 17 нас хүртлээ гадаа гарч хүн амьтантай уулзаагүй болохоор хаан юу байдгийг ч мэддэггүй юм байж гинэ. Ганцхан дээр хөхтөнгөр дэрэгдэх ой суудаг ордноос өөрдвөл бараг үзээгүй юм гинэ. Гүнж нэг өдөр хаан аавда хүндэж эцэг минь ээ. Намайг одоо гардагш нь гаргаж нар сархинд явуулаач тээ. Мөдхөн 18 настай болох нэ гэж эцгээ сонгуйсанд эцэг нь эс зөвшөөрч гинэ. Тэгээд гүнж аавасан дахин гуйсны дараа хаан аав нь заяах маргааш ихүдийн алдад ордноос гарч гашааны ой цэцэл төрөхөн зуур зугааж болно гэж хэлж гин. Энэ хооронд нь хаан аав нь орд гашаанд хойруулаад морьтой цэргүүдээр ордон дохор тайруулж гин шүү. Хамгийн дотор талаар нь өөрийнхөө торгон зэргийг сусааж гинэ. Ингээл гүнжний гордноос гармагцвал гинтхэн нара харамгүй лэж хүүж үзэгдэхгүй хачмүү харамгүй болж гин. Хааны мартай явган зэргүүд гүнчин юу болов яава гэж айж сандарч бухимдаж ядахтаа хүүч мэдлгүй байтал тэнгэр өчүүхэнгээгээ тусч гүнжийг хангард гэдэг томоо шувуу шүүрч аваа тэнгэрээ дэсэж явахыг ордныхан харуулын цэргүүд хаан аав хатан ээж олон хүн гараад хийх алмайгаас хатарч гинэ. Хаан маш их хуйгаа шуувалж олон албад иргэд өшмөдөө дуудаж ирүүлээл. Бүгдээс нь асуусан чинь нэг ч хүн дуугарсангүй. Тэгтэл эрүү өвдөг нийлэх шахсан нэг өвгөн хаан эзэн минь ээ. Манай энэ хавьд чинь 7 хүү төрүүлсэн эцэг их байгаа болов. Хэрвээ байгаа бол тийм айлыг л олж чадвал гүнжийг олж чадна даа гэж хэлнэ. Хаан бүх газар нутгаараа хэдэн тийшин хүн явуулсан боловч 7 хүүхдтэй хүн ердөө байсангүй гинэ. Нэгэн олон хоногийн дараа хааны нэгэн албад нэгэн алс хол газар байгаа ганц хэрд очсон чинь 7 хүүхдтэй тойруулаа суулгачихсан эмгэн үгэн хоёр артан нум саадаг гаргаж дэрэгдэн тавиад хүүхдүүдтэйгэн юм ярьж ихээ хөвжөөтэй сайхан байж байна гин. Тэгсэн өвгөнгүй та чин 7 хүүхдтэй юм уу гэж асууж гинэ. Өвгөн тийм ээ, би 7 тэрсэн хүүтэй өвгөндээ гэж гин. Та нар тэгээд юуны тухай яриа хөөрэ болоод байгаа юм бэ гэж асуусан. Ахтан нум саадга жухам хэнд нэхвэ гэдгийг зөвлөж ярь сууна гэж гин. Тэгээд хэний нийлвэ чичээ байна тэр хүүтэй л үгэнтэй гэж биргэн шүү. Ингээ 7 хүүгээ суулгаад өвгөн асууж гинтэ. Тэгсэн нэгдүгээр хүүн тэнгэр өхтургаа хэнийг гэсэн нэгэн зэрэг гаргаж буулгаж чадна гэж хэлжгэн. Хоёр дахь би хангарч уу хангармцыг хичнээн их бороо хураар харамгүйсэн ч гэсэн хэнийг ч төрүүлэхгүй авч чадна гэж үнэ. Гурав дахь би хангарч ууны хүч сарванд байгаа юу ч орж салгаж чадна гэж байна гэж шүү. Дөрөв дахь би тэнгэрээс бууж ирсэн ямар ч мий газар унгалгүй зуураас нь бариад авч чадна гэж байна гэв. Тав дахь би нүдэрмхийн дээдл маш сайхан орд гарч барьж чадна гэж гэн. Зургаа дахь хэнтэ ч харагдахгүйгээр юу ч олж авч чадна би гэж гэн. Долоо дахь би эндээ байгаа орд гар шиг газар дороор уулзч чадна, аль дуртай газраас нь гаргаж авч чадна гэж хариулж гин шүү. Ингээ долоон хүн өөрсдийнхээ иж шидийг аав ээж хоёртай хэлж гинэ. Энийн дуулцахад хааны албад нилээн өндөр дуугаар манай хааныхаа долоон хүүхдэй гэрэл байгаамаа. Үгүй юу, би юуны долоор танайд илвэ? За та нар надтай маргааш өрөнхийн улаанаар нар хааны доцоцгоонд гэж хэлжгэн. Тэгэхээр нөгөн амгийн хоёр миний долоон хүүхдөд очицгаа. Эзний дайлтлаад ир. Хэдэн хүүхдүүд минь гэж гинэ? Албатан долоон хүүхдийг дагуулад хааны ордонд очисон чинь хаан дагалт хүмүүсийнхээ хамт ухтаж ирж ясан төвөлдөр ордондоо оруулжээ. Ангад хаан заби хайр тохноон алдаад олон хоног болж байна. Долоон хүүхдүүд нь та нар бидэнд олж их чадна да. Хангар чөв ирээд аваад явчихсан гэж хааны хэлэхэд хамгийн томох нь үл мэдэгдэхнийг нь дохоо өгшгөл болсон чинь долуулаа нэгэн зэрэг өөдөө хөөрөө хаалгаар гараад эсэлж явчихдаг. Энийн хаан албад иргэд цөмөөрөө гайхаж хоонорсон сарвчлан харсаар байдаг үүлэн дотор ороод алгалжээ. Долоон хүүхдийн эсэх занд хүшгэсэн хармуухавтаа бүрхсэн чинь хангардын тоос байжээ. Хоёр хүүхд нь замчлаж бустыгаан дагуулан явж дээ. Үгүй тэгтэл хангарч юу халин дэвэн нисэхтэй охтургаа нарыг далавчаараа бүхэж харанхуйлж хааны гүнжийг сарвандаа атгаад орлуулж байхыг хоёр дахь хүүхэд нь харчихсан шүү. Тэгээд тэр зүг хөөж нөхөж нисцгээж байтал гурав дахь хүүхэд нь хангардын сарвунаас сарнгоо гүнжийг салгаж аваад газар тун хооронд нь дөрөв дахь хүүхэд нь шүүрээд авч гинэ. Тэгээд долуулаан цааш явах гэтэл хангард нисэж ирж эргэлдэж тойрч шүүрхийг завдаж байтал нь тав дахь хүүхэд нь хормхон зуур орд хар сүндэрлүүлж ордондоо гүнжиг оруулаад авчээ. Олон ханаг хоол ундгүй шувууны сарван зовж зүдэрч явсан гүнж ухаан мэдээгүй байтал зургаа дахь хүүхэд нь үл үзүүлдэгт болж үүгээр төвөр хэгэн тэнж явахдаа ууж идэх өмсөж зүүх аль дуртай юм нь олж авцаач гинэ. Дадуулаа одоо яах вэ гэж ярилцаад хаан ав хатан ээж хар цодныг баярлуулж гүнжийн авэ чижих хэрэгтэй байна гэж шийдцгээж гин шүү. Ингээл гүнжийн биеийг дайдгаруулж долоон хүүхэд сарангаа гүнжийг дагуулан хааны дачсанд хаа маш их баярлаж Гүнчтэйгээ ойдан хайдан уулзаж, дадан хүүхдийг, ач тусыг юугаар хариулахан хаанаа боджээ байгаад. За, та нарыг насан турш дуртай юмаа авч хэрэглэж яваа гэж амдан ихт нэгдгээр хөө. Эрхэн таны ийм их шан гишиг авах гавья бидэнд байхгүй. Харин аав ээжидээ бушуухан шиг очиж алтан нум саадгийг хэнэн ухаан шийдэх хэрэгтэй байна гэж хэлээд одоо бид одоо гэртээ төргөн харьмаар байна гэж гэрийн хэн зүг яваад өгч гинэ. Аав ээж хоёр нь долоон хүүхдээ тосж ирээд эзний хандалгуурыг сайн бийлүүлж ийсэн гэж баяр хөөр боцоож гинэ. Миний долоон хүүхэд алтан нум саадгийг хэнэн чаваагүй мөртөө ямар хийдгийг үзүүлж чадсан тул аав ээжийнхээ үеийг уламжилсан шидтэй алтан нум саадгийг авалгүйгээр өөрсдийнхөө юу хийж чаддгийг нэгэнтэй олон төмөндөө харуулсан болохоор та нарыг хэнэнд нь ч өгөхгүй. Харин би тэнгэрөөд алтан нум саадгийг чулууд нь хэнэн түрүү завсан аваарай гэж гинэ. Аав нь ингээд л алтан нум саадгийг шидэд орхитол алтан нум саадг нь тэнгэрийн баруун хойд хязгаарт алтан гадас сал болж тогтсон юм гэдэг шүү хүүхдүүд минь. Ид шидэд үлгэр бол ард түмний хүсэл зүгнэлийн илэрхийлэм а. Алтан нум саадг гэдэг үлгэр маань өнөө үе хүртэл үлгэр хаваарэн сансар өхтургад хүн нисч байгаа энэ үед үлгэрээр ирсэн мөрөөдөл нь бодит хэрэг болж байгааг хүүхдүүд минь та нар мэдэж байгаа шүү дээ.
Үлгэрт гардаг биелэл болж үннийг хүссэн санаа нь бүтэж үйлс бүхэн урагштай явж үе түмэн маань баясж байна. Үлгэрээс сурах юм их бий, үлгэрээс санах юм их бий. Маш сайн магадлан дуулаад маргаашийн үлгэрийг сонсоорой.